Tere taas osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursusest. Oleme pühakirja selgitamisega Luuka Evangeeliumi 8. Peatükis. Täna kuuleme tähendamissõna külvajast. Saame teada, millist vilja võib kanda Jumala sõna. Samuti räägib pastoraare Kimmel mitmest situatsioonist, kus Jeesuse meelevald paneb imestama teda ümbritsevate rahvahulka.
Jeesuse tegevus Galileas jätkub. Ta külastab üha uusi külasid ja linnu. Luukas räägib ka naistest, kes lisaks jüngritele käisid koos Jeesusega. Me ei tea, kui suur hulk rahvast kõndis veel koos Jeesusega vähemalt teatud aegadel lisaks apostlitele. Matteuse ja Markuse evangeeliumid peaaegu ei pööra neile inimestele tähelepanu. Luukas aga valgustab rohkem ka seda osa Jeesuse järgijatest ja 10. Peatükis räägib ta koguni 72 Jeesuse jüngrist, keda ta saatis välja kuulutama. On aga selge, et Jeesuse järgijate hulk oli tegelikult veelgi suurem. Evangeeliumeid lugedes tasub alati meeles pidada, et lisaks nendele, keda mainitakse nimepidi, on Jeesuse avaliku tegutsemise ajal olnud tema juures veel palju teisigi. Muidugi ei tarvitsenud kõik tema järgijad ja austajad olla kaasas igal tema teekonnal. Järgnevalt loetleb Luukas mõningaid naisi, kes käisid koos Jeesuse ja tema jüngritega. Loen Luuka evangeeliumi 8. Peatükist esimesed 3 salmi. Mõni aeg hiljem rändas Jeesus linnast linna ja külast külla ning jutlustas ning kuulutas evangeeliumi Jumala riigist. Ja need 12 olid temaga ja mõned naised, keda ta oli teinud terveks kurjadest vaimudest ja haigustest. Maaria, keda hüütakse Magdaleenaks, kellest 7 kurja vaimu oli välja läinud, ja Johanna, Herodese varahoidja Kuusase naine, ja Susanna ja palju teisi, kes neid aitasid oma varaga. Tõotatud maa elanike ellu kuulusid iga-aastased külaskäigud Jeruusalemma suurte pühade ajal. Moosese seaduse järgi pidid vähemalt meesterahvad käima Jeruusalemmas koguni 3 korda aastas. Kõige tähtsamad pühad olid paasapühad. Seega olid iisraellased harjunud sellega, mille kõige eest tuli reisil olles hoolt kanda. Paljud asjad osutusid loomulikult naiste osaks. Jeesuse ja tema 12 jüngri rändamine ühest kohast teise ja neile toidu hankimine nõudis ka materiaalseid kulutusi. Järelikult oli tarvis ohvrimeelseid inimesi, et sõnum Jumala riigist võiks minna edasi. Nimepidi mainib Luukas Magdalast pärit olevat Maarjat ning Johannat ja Susannat. Kõik evangelistid mainivad Magdala Maarjat Jeesuse ülestõusmise tunnistajate hulgas. Vähemalt Johanna ja Maarja järgnesid Jeesusele kuni ristini. Susannat piiblis mujal ei mainita. Loen salmid 4-15. Aga kui rahvahulki kogunes ja kõigist linnadest Jeesuse juurde tuli, rääkis ta neile tähendamissõnaga. Külvaja läks välja oma seemet külvama. Ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning tallati ära ja taevalinnud nokkisid selle. Ja osa kukkus kaljule ja see kuivas tärgates, sest selle ei olnud niiskust. Ja osa kukkus ohakate keskele ja samal ajal tärganud ohakad lämmatasid selle. Ja osa kukkus heasse mulda ja kui see tärkas, kandis see 100-kordselt vilja. See järelda hüüdis, kel kõrvad on kuulda, kuulgu. Jeesuse jüngrid küsisid temalt, mida see tähendamissõna tähendab. Jeesus ütles, teile on antud ära tunda Jumala riigi saladusi, aga muudele inimestele on kõik tähendamissõnades, et nad vaadates ei näeks ja kuuldes ei mõistaks. See tähendamissõna aga tähendab, seeme on Jumala sõna. Teeäärsed on need, kes kuulevad, aga pärast tuleb kurat ja võtab sõna ära nende südamest, et nad ei usuks ega pääseks. Kaljupealsed on need, kes kuuldes võtavad sõna rõõmuga vastu, ent neil ei ole juurt. Üürikest aega nad usuvad, ent kiusatuse ajal taganevad ära. Mis ohakate sekka kukkus, on aga need, kes sõna küll kuulsid, ent edaspidi lämmatavad neid muretsemised ja rikkus ja elulõbud ning nende vili ei saa küpseks. Aga mis on heas mullas, on need, kes sõna kuuldes seda kaunis ja heas südames säilitavad ja kannatlikkuses vilja kannavad. Tähendamissõna külvajast annavad meile edasi ka Matteus ja Markus. Iga üks neist rõhutab natuke erinevaid asju ja kasutab kohati ka erinevaid sõnu, aga tähendamissõna sisu on kõigil üks ja sama. Seeme tähendab Jumala sõna, linnud kujutavad saatanat, kaljule kukkunud ja seal kiiresti idanenud seeme kõneleb pealiskaudsetest inimestest, kes Jumala sõnast kiiresti vaimustuvad, kuid loobuvad siis, kui nende usk proovile pannakse. Ohakane põld kujutab inimesi, kes küll ei ole evangeeliumi vaenlased, kuid kelle elu valitsevad ja juhivad kõik võimalikud maised mured, rikkus või ka lihtsalt elulõbud. Nad lohutavad end sellega, et nad usuvad Jumalasse, aga neil on nii palju kõik võimalike muid tegemisi, et nende usk ei saa kunagi küpseks ega kanna vilja. Aga et on olemas ka hea maa, see näitab, et aegajalt juhtub ka ime. Jumala sõna leiab osa inimeste juures mitte ainult vastuvõtmist, vaid see ka juurdub seal, hakkab kasvama ja kannab vilja. Nii siis kõneleb neljas maapind imest, mida Jumal oma sõna läbi saab aegajalt teostada mõnegi inimese südames ja elus. Külvaja ei või olla iialgi kindel, kus võib külvatud seeme leida soodsa kasvupinnase. Aga seal, kus see juhtub, võivad tagajärjed ületada parimadki ootused. Kui inimene võtab Jumala sõna vastu ja ka suhtub sellesse tõsiselt, siis ei või see jääda viljatuks. Jumala sõnast ja selle kuulmisest kõneleb ka järgmine Jeesuse tähendamissõna. Loen salmid 16-18. Aga ükski, kes on süüdanud lambi, ei kata seda astjaga kinni ega pane voodi alla, vaid paneb selle lambi jalale, et tuppa astujad näeksid valgust. Sest midagi ei ole peidetud, mis ei saaks avalikuks, ei ole ka midagi varjul, mis ei saaks teatavaks ega tuleks ilmsiks. Pidage siis silmas, kuidas te kuulete. Sest kellel on, sellele antakse, ja kellel ei ole, sellelt võetakse seegi, mis ta arvab enesel olevat. Hiljem tuleb Luukas nende mõtete juurde veel tagasi. Siin aga on need otseselt seotud tähendamissõnaga külvajast ja sõna vastuvõtmisest. Nii nagu põllule külvatud ja seal kasvama hakanud viljaseeme ei või jääda märkamatuks, nii ei või jääda varjatuks seegi, kui Jumala sõna hakkab inimeses oma tööd tegema. Seda sama tõde valgustab Jeesus ka tähendamissõnaga lambist. Usk Jeesusesse ei ole kunagi üksnes eraasi. See on midagi sellist, mis heidab valgust ka enda ümber. Evangeelium Jeesusest on mõeldud valguseks tervele maailmale. Oleks väga ebaloomulik süüdata küünal ja panna see siis näiteks kummuli keeratud poti alla peitu. Niisama ebaloomulik on uskuda Jeesusesse, aga hoida seda üksnes enese teada. Kahjuks aga on kiusatus seda teha üsna suur, sest Jumala valgus on ümbritsevale patusele maailmale ebameeldiv. Kui aga inimene üritab uskuda Jumalasse nõnda, et keegi sellest teada ei saaks ja et see tema elust ka välja ei paistaks, siis kaotab usk tema elus tegeliku jõu ja mõju. Ja siis lähevad tõeks Jeesuse sõnad, et kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis ta arvab endal olevat. Sõna, mis ei saa muutuda inimeses eluks, sureb, kaob või kuivab otse kui kivi peale kukkunud seeme. Inimene küll arvab, et ta usub Jumalasse, aga kui ta ei tee sõna valgusele oma elus ruumi, siis selle mõju kaob ja ta jääb viljatuks. Ta voolab maha nagu hane seljast vesi. See vastu aga inimene, kes võtab Jumala sõna tõsiselt ja teeb sellele ka oma elus ruumi, leiab, et see sõna muutub osaks temast endast. Ta hakkab Jumala tööd ja eesmärke mõistma üha selgemini. Nii viisi see, kellel on, saab üha rohkem. Ja muidugi kasvab nõnda ka viljakus, sest mida rohkem oled saanud, seda rohkem on sul anda ka teistele. Tähelepanuväärsed on ka Jeesuse sõnad selle kohta, et pole olemas midagi varjatud, mis ei tuleks ilmsiks. Siin on kindlasti jutt mitte ainult evangeeliumist ja Jumala sõna mõjust inimese elus, vaid üldse kõigest, millega inimene tegeleb. Need sõnad näitavad, et eksivad need, kes arvavad, et neil õnnestub midagi püsivalt varjata. Need sõnad kehtivad kahtlemata igal juhul, sõltumata sellest, milline on inimese elu, usutunnistus või ka võimupositsioon. Loen salmid 19-21. Siis tulid Jeesuse juurde tema ema ja ta vennad, kuid ei saanud temaga rahvahulga tõttu kokku. Ja talle teatati, sinu ema ja su vennad seisavad väljas ja tahavad sind näha. Aga Jeesus kostis, minu ema ja mu vennad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja selle järgi teevad. Eespool rääkis Jeesus Jumala sõna vastuvõtmise ja selle järgi elamise tähtsusest. Jeesuse omaste palve annab võimaluse kujundlikult näidata, kui tähtis on Jumala sõna tundmine. Meile võib näida imelik, et Jeesus vastab oma perekonna liikmete palvele peaaegu tõrjuvalt. Õigesti mõistetuna aga on Jeesuse sõnum selge. Elus ei või olla midagi tähtsamat, kui võtta Jumala sõna tõsiselt. See osadus, mis nõnda sünnib Jeesuse ja temasse uskujate vahel, on tugevam kui kõige lähedasematki sugulussuhted. See tähendab, et isegi Maarja ei ole Jeesusele armsam kui sina, kui sa võtad ja rakendad tema sõna nii, nagu see on mõeldud. See juures tuleb tähele panna, et jutt on nimelt Jumala sõna rakendamisest, mitte üksnes kuulmisest või isegi uskumisest. Tuleb meeles pidada, et ühelgi alal ei ole parimatestki juhtnööridest mingit kasu, juhul kui nende järgi ei toimita. Jätkan Luuka evangeeliumi 8. peatüki lugemist salmidest 22-25. Ühel päeval aga sündis, et Jeesus ja ta jüngrid astusid paati ja tema ütles neile, sõitkem üle järve vastaskaldale. Ja nad asusid teele. Aga purjetamise ajal jäi ta magama. Ja järvel tõusis tuulispea ja uhtis paadi vett täis ning nad olid hädaohus. Siis nad astusid tema juurde, äratasid ta üles ja ütlesid, õpetaja, õpetaja, me hukkume. Tema tõusis, sõitles tuult ja veemöllu ja need vaibusid ning järv jäi vaikseks. Jeesus ütles neile, kus on teie usk? Aga nemad lõid kartma ja imestasid, öeldes üksteisele, kes küll tema on, et ta käsutab ka tuuli ja vett ning need kuulavad tema sõna. Jüngrid läksid järvele Jeesuse käsul ja koos temaga ja ikkagi sattusid nad eluohtlikku olukorda. Samal ajal näis, nagu ei teaks Jeesus oma jüngrite kitsikusest midagi. Tema lihtsalt magas. Teda ei äratanud isegi eluohtlik torm. Jüngritel on hirm. Miks Jeesus midagi ei tee? Me hukkume nõnda. Kui Jeesus oli äratatud, selgus, et teda ei hämmasta torm, vaid tema jüngrite hoiak. Tormise ilma vaigistas Jeesus lihtsalt oma sõna sõitlusega, aga paljudki tema sõnad ei paistnud äratavat tema jüngrites seda usaldust, mida ta nähtavasti eeldas. Miks on isegi kristlastel nii raske usaldada Jeesuse tarkust ja meelevalda? Jeesus paneb imeks oma jüngrite usuvähesust. Meie elu tormid näitavad, kuivõrd on meil tegelikult usaldust Jeesuse vastu. Jeesuse jüngrid ei saanud selles olukorras kuigi kõrget hinnet. Aga sellest hoolimata Jeesus ei hüljanud neid, vaid jätkas koos nendega teed, andes neile üha uusi võimalusi leida kinnitust oma usule. Õnneks ei ole Jeesus selleski suhtes kunagi muutunud. Loen salmid 26 ja 27. Ja nad purjetasid Gerasalaste maale, mis on Galilea vastaskaldal. Aga kui Jeesus astus maale, juhtus talle vastu üks linnast tulnud mees, kel oli kuri vaim. Ammust ajast ei kandnud ta enam riideid ega elanud majas, vaid surnuhaudades. Siin toodud sündmustest räägivad ka Matteus ja Markus. See juures on Matteuse kirjeldus võrdlemisi lühike, Markus aga kirjeldab toimunut üksikasjalikult ja emotsionaalselt. Luukas see vastu püüab anda toimunu kohta asjaliku ja põhjaliku kirjelduse. Arstina pööras ta tähelepanu inimese käitumise iseärasustele. Luukas, kes ise ei olnud Gerasas käinud, ütleb selle kohta ainult, et see asus Galilea vastaskaldal. Jutt on Galilea järve idapoolsetest aladest. Matteus ja Markus nimetavad neid samu alasid Dekapoliseks ehk kümnelinnamaaks. Gerasa tänapäevane nimi on Jerash. See on muutunud turismiseisukohalt üsna tähtsaks paigaks. Ta asetseb praeguse Jordaania territooriumil umbes 70 kilomeetri kaugusel Genetsareti järvest kagus. Tol ajal oli see nende alade administratiivne keskus. Gerasa poolt hallatav territoorium ulatus Genetsareti järve idarannale, kuhu nüüd saabuski Jeesus. Järvele lähemal asusid mõned väiksemad linnad või kogukonnad, ja ühest sellisest näibki olevat pärit mees, kellega Jeesus nüüd kohtus. Jeesus saabus Genetsareti järve idarannale tõenäoliselt selleks, et leida puhkust, aga selleks ei antud talle võimalust. Äkitselt oli kohal kurjadest vaimudest vaevatud mees. Arst Luukas ei aja kurjadest vaimudest vaevatud mehe olukorda segi vaimuhaigusega, vaid eristab neid seisundeid teineteisest selgelt. Loen salmid 28 ja 29. Aga Jeesust nähes hakkas ta karjuma, heitis tema ette maha ja hüüdis valju häälega. mis on mul sinuga asja, Jeesus kõige kõrgema Jumala poeg? Ma anun sind ära mind piina. Jeesus oli käskinud rüvedat vaimu inimesest välja minna. See oli ju teda kaua aega vaevanud ja meest oli ahelatega seotud ja pandud jalaraudu, aga iga kord oli ta kiskunud kõidikud katki ja kuri vaim oli teda kihutanud tühermaile. Kuri vaim tundis Jeesust. Apostel Jaakobus, arutledes usu üle, mis inimest ei päästa, ütleb täiesti õieti oma kirja teise peatüki 19. salmis. Sina usud, et Jumal on üks ainus. Seda teed sa hästi. Ka kurjad vaimud usuvad seda ja värisevad hirmust. Kurjad vaimud tundsid Jumala poja ära ja teadsid, et tal on meelevald neid käskida. Sellepärast olid nad paanikas. Vaimude reaktsiooni juures tasub eriti pöörata tähelepanu sellele, et Jeesusega kohtumine oli nende jaoks midagi kohutavat. Järgnevast selgub, et kurjad vaimud kartsid, et Jeesus on juba praegu tulnud langetama nende üle lõplikku kohtuotsust. See tähendab, et ta käsib neil juba nüüd minna hukatusse. Neile detailidele on tähtis pöörata tähelepanu selleks, et me ei laseks end juhtida eksiteele igasugustest karikatuuridest ja naljajuttudest põrgu aadressil. Nimelt kujutletakse eriti keskajast pärinevates uskumustes millegi pärast, et kurat on põrgu peremees, kes koos oma alluvatega naudib seal inimeste piinamist ja katlaskeetmist. Sellised ettekujutused aga ei tulene küll mingil juhul piiblist. Igavene hukatus ehk põrgu on koht, mis on valmistatud piinapaigaks just kuradile ja tema inglitele ja mis vastab täielikult nende iseloomule. Nagu siitki näeme, see on koht, kuhu isegi kurjad vaimud ei tahaks mingi hinna eest sattuda. Inimesed satuvad sinna paratamatult juhul, kui nad ei ütle lahti kuradist, tema meelsusest ja tegudest, ega lase Jeesusel end sellest kõigest päästa. Nii siis jätkem meelde, et põrgu ei ole valmistatud piinapaigaks mitte inimestele, vaid kurjuse jõududele endile. Ja see, et Jumala poeg on oma kannatuste ja surmaga lunastanud põhimõtteliselt kõik inimesed, tähendab, et ühelgi inimesel pole põhjustega vajadust jätkata eluviisi, mille lõpp on põrgus. Mingil põhjusel vahetas Jeesus seekord kurjade vaimudega mõne lause. Loen salmid 30-33. Jeesus aga küsis temalt, mis su nimi on. Tema ütles, Leegion, sest temasse oli läinud palju kurje vaime. Ja need palusid Jeesust, et ta ei käsiks neid sügavikku minna. Aga seal oli suur seakari mäe peal söömas. Ja nad palusid teda, et ta annaks neile loa minna nende sisse ja Jeesus andis neile loa. Kui kurjad vaimud sellest inimesest olid välja läinud, läksid nad sigadesse ja kari sööstis järsakult järve ning uppus. Kurjadest vaimudest vaevatud mees polnud ise enam ammu võimeline enda üle valitsema. Tema suu läbi rääkisid kurjad vaimud. Leegion oli Rooma sõjaväeüksus, kuhu kuulus umbes 6000 meest. Me ei tea, kas kurje vaime oli mehes just nii palju, aga et neid oli väga palju, seda näitab igatahes järgnev. Markuse evangeeliumist teame, et sigu oli umbes 2000 ja kõik nad läksid hulluks ning hukkusid järves, kui kurjad vaimud neisse läksid. See tähendas muidugi suurt materiaalset kahju, aga Jumala jaoks oli tähtsam vaevatud inimese päästmine. Loen salmid 34 ja 35. Aga kui karjased nägid, mis oli sündinud, põgenesid nad ja kuulutasid sellest linnas ja maal. Siis inimesed tulid juhtunut vaatama. Kui nad tulid Jeesuse juurde ja leidsid inimese, kellest kurjad vaimud olid välja läinud, rõivastatult ja selge aruga Jeesuse jalgade ees istumas, lõid nad kartma. Varem olid sealse piirkonna inimesed hirmu all kurjadest vaimudest vaevatud mehe pärast. Isegi ahelatega polnud võimalik teda taltsutada. Nüüd kartsid nad veelgi enam, nähes, et mees on täiesti terve ja normaalne. Nad mõistsid, et on toimunud midagi seletamatut. Loen salmid 36-39. Ja pealtnägijad kuulutasid neile, kuidas kurjadest vaimudest vaevatu oli pääsenud. Ja kõik Gerasa ümbruskonna elanikud palusid Jeesust, et ta läheks ära nende juurest, sest suur kartus oli neid vallanud. Siis astus Jeesus paati ning pöördus tagasi. Mees aga, kellest kurjad vaimud olid välja läinud, anus Jeesust, et ta tohiks jääda temaga. Ent Jeesus saatis ta minema ja ütles, pöördu tagasi oma koju ja jutusta, mida kõike Issand sulle on teinud. Ja mees läks ja kuulutas mööda kogu linna, mida kõike Jeesus temale oli teinud. Lühidalt öeldes, Jeesus on tulnud päästma inimesi kurjuse võimusest. Mõnede inimeste juures on see võim saavutanud väga suure meelevalla ja sellised inimesed võivad teha väga ebaloomulikke asju, olles hullemad kui loomad. Näiteist pole puudu ka meie kaasajal. On aga kurb, kui inimesed gerasalaste eeskujul eelistavad harjunud olukorra jätkumist sellele vabadusele, mille võiks tuua Jeesus. Gerasalased ütlesid Jeesusele, täname, aga me ei soovi sind. See vastu inimene, kes oli saanud abi, ei võinud vaikida. Küsi endalt, mida eelistad sina.
Suur tänu pastoraare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mis saab inimestele abiks lootusetutena näivates olukordades. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõik ilusat ja kuulmiseni. Piibel ka.